Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Efirdə xəbəriyyatlar proqramıdır. Bu səhər verişi biz aparırıq. Ələkbər Rafaoğlu,
Gülviyə Əsədzadə. Hələlik mühüm xəbərləri mən çatdıracağam. Sonra Ələkbərlə birlikdə BMT-nin qətnaməsi, Rusiyanın bəyanatı və danışıqların bundan sonraki formatı barədə söhbət edəcəyik.
Söhbətə siz də qoşula bilərsiniz. Telefonlarımız 436-77-41-dir. Mesaj nömrəmiz 057-44-10-101-107.
Saatın baş xəbərləri. Moskva hesab edir ki, BMT-nin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməsi yalnız Bakının maraqlarına cavab verir. Azərbaycan tərəfi deyir ki, rəsmi Bakının ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə etimadı zədələnib.
Azadlıq qəzetinin hücuma məruz qalan yaralanan əməkdaşı Aqil Xəlil bugün xəstəxanadan çıxmalıdır.
Bugün Pakistanın parlamenti seçkidən sonra birinci dəfə toplaşır. Yerlərin əksəriyyəti müxalif deputatlarındır.
Tibetdə baş verənlərdən sonra Tibetin mühacirətdəki lideri Dalai Lama beynəlxalq aləmə yardım üçün müraciət edib. İndi daha ətraflı Ülviyyə.
Çox sağ ol, Əkbər.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Moskva hesab edir ki, BMT Baş Assambleyasının qəbul elədiyi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnamə yalnız Bakının maraqlarına cavab verir. Ancaq bəyan edir ki, Rusiya regionda vəziyyəti nizamlamaq üçün səylərini davam elətdirəcək. Martın 14-də BMT Baş Assambleyası Bakının irəli sürdüyü Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməyə səs verib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri bu qətnaməyə qarşı çıxıblar. Birgə bəyanatda onlar mövqelərini onunla əsaslandırıblar ki, Azərbaycan tərəfinin bu cür addımı bir tərəfli, vaxtsız və səmərəsizdir. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat yayıb, deyir ki, qətnaməyə münaqişənin imzalanmasına dair baza prinsiplərin içərisindən yalnız Azərbaycanın maraqlarına cavab verən məqamlar daxil edilib. Məsələn, qətnamədə Dağlıq Qarabağın yekun hüquqi statusunun onun əhalisi arasında ümumxalq səsverməsi yolu ilə müəyyənləşdirilməsi barədə müddəa əksini tapmayıb. Bəyanatda deyilir ki, bu cür yanaşma qətnamə layihəsini erməni tərəfi üçün qəbul edilməsi edir və Ermənistanın yeni prezidenti vəzifəsinin icrasını başlayandan sonra yüksək səviyyədə Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarının tezliklə bərpası perspektivi pisləşir. Amma bununla belə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi qeyd edir ki, Moskva Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində Fransa və Amerika ilə birlikdə fəal vasitəçiliyi davam etdirməyə hazırdır. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim bu məsələyə münasibətini bildirib.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bu gün bəyanatı təəccüblüdür. Çünki bu qətnamə Azərbaycan tərəfindən BMT Baş Assambleyasının sessiyasına təqdim olunmuşdur və təbii ki, orada Azərbaycanın mövqeyi əks olunmuşdur. Eyni zamanda həmin qətnamədə bütün müddəalar beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə sadiq idi.
Xəzər İbrahim belə deyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimov isə bildirib ki, Minsk qrupunun həmsədrlərinə bu məsələdən sonra etibar zədələnib. Bu barədə birazdan da danışacağıq. Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endors isə ANS-ə deyib ki, ABŞ-ın BMT-nin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməsinin əleyhinə verdiyi səs, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı çıxması deyil. Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımır. Endors deyib ki, rəsmi Vaşinqton qətnamə ilə bir neçə səbəbdən razılaşmayıb. Əvvəla, Ağev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarazlaşdırılmış şəkildə həllinə tərəfdardır. Keçən il noyabrında ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində baza rolunu oynaya biləcək təkliflər paketini təqdim edib. Bu təkliflər Helsinki yekun aktına əsaslanır. O cümlədən ərazi bütövlüyü zorakılıqdan istifadənin yol verilməzliyi və xalqların öz müqəddərasının təyin eləməsi prinsiplərini əks elətdirir. Əgər rəsmi Bakı Amerikanın xahişi ilə daha balanslaşdırılmış və təklif olunan prinsiplərə uyğun qətnamə təqdim eləsəydi, ABŞ onu dəstəkləyərdi. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endors belə deyib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azadlıq qəzetinin hücuma məruz qalıb yaralanan əməkdaşı Aqil Xəlil bugün xəstəxanadan çıxmalıdır.
Şərarsizlikdir, yəni ailəmə yazığım gəlir. Əziyyət çəkilir, ona görə yəni sabahdan fikirləşmişəm, çıxıb birbaşa rayona getməliyəm. Orada müalicəmi davam etdirəcəm.
Aqil Xəlil Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib, müsahibə ilə birazdan ətraflı tanış ola biləcəksiniz. Naməlum şəxslər martın 13-ü axşam Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bıçaqlayıblar. Bundan əvvəl fevralın 22-sində onu döymüşdülər. Həmin vaxt o qanunsuz ağac kəsən şəxslərin şəklini çəkirdi. Bugün Pakistan parlamenti seçkidən sonra birinci dəfə toplaşıb. Yerlərin əksəriyyəti müxalif deputatlarında. Gözlənir ki, mərhum Bənəzir Buhud ilə keçmiş başnazir Nəvaz Şərifin partiyaları koalisiya hökuməti yaradacaqlar. Tibetdə baş verənlərdən sonra Tibetin mühacirətdəki lideri Dalai Lama beynəlxalq aləmə yardım üçün müraciət edib. Tibetin mühacirət hökumətinin verdiyi məlumata görə Tibetin paytaxtı Lxas şəhərində Çinin təhlükəsizlik qüvvələri ilə Tibetli nümayişçilər arasında toqquşma olub, 80 nəfər həlak olub, 70-i yaralanıb. Çin hökumətinin verdiyi məlumata görə isə ayın 14-ü baş verən hadisədə 10 nəfər həlak olub. Çin hökuməti deyir ki, Tibetlilər Çinlilərin yaşadıqları evləri yandırıblar və daşqalaq eləyiblər. Onlar hökumətə qarşı çıxıblar. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Növbəti buraxılışımız saat 9-da olacaq 101.7 FM-də. Birazdan yeni efirdə xəbərlər davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbiran, son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanıtlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın heç məlumatı nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz və Namik Bey qulaq asaq. Xəsar verilmə aldı.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Söz azadlığı
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə içində, özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Azadlıq radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz. Xəbər ətəri Şahnaz bugün yoxdur, özünü biraz yaxşı hiss eləmirdi. Evdədir. Bugün mən verilişim həmkarım Ələkbərlə aparım, Ələkbər Rafoğlu ilə. Və Ələkbər Rafoğlu ilə biz yaxınlarda bir neçə dəqiqədə Minsk qrupunun həmsədrlərinin Azərbaycan tərəfindən bağlı məsələləri, son məsələləri, BMT-nin qətnaməsini, Rusiyanın bəyanatını və danışıqların, Qarabağ danışıqlarının bundan sonrakı vəziyyəti barədə söhbət eləyəcək. Əvvəlcə xəbərlərdə də dedim, bir daha xatırladım ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimov deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə etibarımız zədələnib, çünki Minsk qrupunun həmsədrləri BMT-nin Baş Assambleyasının iclasında Bakının irəli sürdüyü deməli, qətnamə ilə bağlı, mövqe ilə bağlı deyib bunun.
İlliyə, bu qətnamə irəli çıxandan bəri, gündəmə gələndən bəri həmçə təzadlı mövqələr var idi. Biz Vardan Askanyanın da mövqeyini indi...
Deməli, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan deyib ki, səs verməli nəticələri Azərbaycan üçün beynəlxalq ictimaiyyətin siqnalı kimi qəbul olunmalıdır. Belə ki, BMT üzvü olan ülkələrin əksəriyyəti bir tərəf qalmaqla Azərbaycanın məsələyə bir tərəfli yanaşmasını rədd ediblər. Məlumatı Arminfo informasiya agentliyi yayıb. Martın 14-də qəbul olunan Assambleyanın bu qətnaməsinin lehinə 39 səs olub, əleyhinə 57, 7 ölkə səs verib, 100-ə yaxın ölkə isə bir tərəf qalıb. İndi biz yaxın dəqiqələrdə bu məsələni müzakirəyə çıxaracaq.
Politolog Rasim Musabayov bu saat efirdədir. Rasim bəy, sizə ilk sualımız, sabahınız xeyir olsun. İlk sualımız bu olardı ki, bu sənədin bu şəkildə qəbulu Azərbaycan diplomatiyasının aktivinə yazılmalıdır, yoxsa pasivinə? Çünki müəyyən fikirlər var ki, 100-ədək ölkənin yəni bir tərəf qalması bu həm də Azərbaycan diplomatiyasının yəni belə deyək ki, gözləntilərini doğrultmadı.
Yox, düşünürəm ki, Azərbaycan diplomatiyası bu sənədi səsləməyə buraxanda təxminən nəticəni bilirdi. Adətən səsləmədən öncə müəyyən danışıqlar aparılır dövlətlərin nümayəndələri ilə vəziyyət məlum idi. Təbii, yəni, sənəd özü Azərbaycan üçün məqbuldur və bu sənəd müəyyən mənada ermənilərə diplomatik, siyasi Azərbaycan tərəfindən təzyiqlərin artmasının təzahürü idi. Ancaq belə səs vermək heç də Azərbaycanı ürək açan kimi olmadı. Yəni, bu baxımdan o əleyinə səs verən elə üç həmsədirləri təmsil edən dövlət və Hindistan həm iqtisadi, həm əhali, həm hərbi, həm siyasi cəhətdən o çəkiləri qat-qat o bizim lehinə səs verən 39 dövlətdən üstündür. Və əlavsız təbii, yəni o 100 dövlətin bir tərəf qalması, o da Azərbaycanın haqq tələblərinə dəstəkdən boyun qaçırmaqdır. Ancaq yenə də deyirəm, məsələlər təkcə görünən kimi deyil. Düşünürəm ki, bu həm sənədini, bu təşəbbüsdən çıxış etmək, həm onun indi o reaksiyalar buna, altlaylar da var bu məsələlərdə.
Dünyacımızə xatırladım ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkələri adı çəkilən qətnaməyə qarşı, yəni Azərbaycanın irəli sürdüyü, Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməyə qarşı BMT-də səs veriblər, qarşı çıxıblar. İndi bu məsələ ilə bağlı biz Araz Əzimovun, Xarici İşlər Nazirinin Mavinin münasibətini öyrənmişik. Həmin söhbətə də qulaq asaq, yenə studiyada söhbətimizi davam elətdirəcəyik.
Azərbaycanın mövqeyinə bu qədər müqavimət, bu qədər düşmənçilik nəfəsi ilə yanaşdıqları bizim yadımızda qalacaqdır. Bu qətnamə Ermənistana ciddi bir mesaj olmalıdır. Həmsədrlərə ciddi bir xəbərdarlıq olmalıdır ki, biz qaranlıq istiqamətində hərəkət etməyə davam etməyəcəyik.
Bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Mavini Araz Əzimovun mövqeyidir. Siz də söhbətə qoşula bilərsiniz. 436-77-41-də telefon nömrəmiz. İsmi Arış göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 sayılı telefona. Telefonda iki politologumuz var. Rasim Musabəyov və indi daha bir Şərq Qərbəlaşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Oruçlunla biz dəvət edəcəyik söhbətimizə. Ərastun bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Əslində bu məsələdə həmsədir ölkələrdən, yəni Amerika, Rusiya və Fransadan küsməyin deyək də yeri varmı? Siz eşitdiniz Araz Əzimovun mövqeyini və danışıqların gələcəyi baxımından bu qətnamənin qəbulunun hansı təsirləri sizcə ola bilər?
Mən deyirəm ki, burada küsməyə necə deyirlər, həm yer var, həm də yer yoxdur. Yer var ona görə ki, Minsk qrupunun həmsədri dövlətləri nəinki bunun əleyhinə səs verməməli bir tərəf qala bilərdilər və eyni zamanda digər BMT üzvü dövlətlərə müraciət etməməli idilər ki, onlar bu qətnaməni dəstəkləməsinlər. Təbii ki, bu da rəsmi Bakının kifayət qədər əsaslı olaraq qıcığına səbəb olubdur. Bu normal yanaşmadır və bundan savayı bir digər tərəfdən isə inciməyə əsas da yoxdur. Çünki bilirsiniz, şənbə günü Cənab Əzimov çox ciddi açıqlamalar etdi və açıqlamalarından birində bildirdi ki, ümumiyyətlə indiyə dək Minsk qrupunun həmsədirlərinin müzakirələrdən sonra təqdim etdiyi sənədlərdə uzun müddətdən gedirdi söhbət. Heç bir zaman Azərbaycanın maraqlarını əks etdirən bəndlər öz əksini tapmamışdı. Deməli, təbii ki, inciməyə əsas yox idi. Əslində, Minsk qrupundan ilə bu mövqeyini də gözləmək olardı. Və ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, təbii münaqişənin həlli istiqamətində əməkdaşlıq davam etdirilməlidir. Həm Minsk qrupu ilə, həm sədirlərlə. Amma bir qədər artıq formatı genişləndirmək lazımdır. Çünki, bilirsiniz, Minsk qrupunun həm sədirləri faktiki olaraq ATƏT-in Minsk qrupunun 13 dövlətin səlahiyyətlərini demək olar ki, mənimsəyiblər və bu münaqişənin müzakirəsi onun idarə olunması istiqamətində faktiki olaraq monopoliya yaradıblar. Azərbaycan bu monopoliyanı dağıtmalıdır. Mənə elə gəlir ki, artıq həmsədirlər də buna rəvac verdilər. Amma eyni zamanda çox adekvat şəkildə etmək lazımdır bunu. Biz o dövlətlər ki, kifayət qədər güclü dövlətlərdir, Rasim müəllim də bunu vurguladı, onlara bir digər alternativ bir beynəlxalq güc mərkəzi tapılmalıdır. Bu nə dərəcədə mümkündür? Bu artıq gələcəyin işidir və bu Azərbaycanın xarici siyasətinin hansı istiqamətdə yürüdülməsindən asılıdır.
Ersin Bey, mən nəyə soruşmaq istəyirdim elə Rasim Beydən də, adətən bu cür qətnamələrin qəbulunda dəhliz diplomatiyası məsələsi. Yəqin ki, Azərbaycan diplomatları da səs vermədən əvvəl BMT dəhlizlərində dəstək almağa çalışıblar və nəticə onlara əvvəlcədə məlum ola bilərdi.
Yəni, doğrudan, Ülviyyə, çox maraqlıdır ki, yəni, belə vəziyyətdə bu sənədi məhz indi səs verməyə çıxarmaq hansı zərurətdən irəli gəlib? Axı, hamıya məlumdur ki, bu qətnamə sentyabr ayından, ötən ilin sentyabr ayından BMT-nin gündəliyində idi və daha əvvəl də Azərbaycan belə qətnamələrlə çıxış eləmişdi, amma səs verməyə çıxarmırdı. Nə baş verdi ki, bax, Azərbaycan bu dəfə səs verməyə çıxartdı və bu cür nəticələrə üzləşdi?
Rəsim Bey, sizin fikrinizi eşidək.
Bəli, fərz eləyin ki, Azərbaycan bu aparılan danışıqlarla, yəni son Minsk qrupun həmsədirlərinin təklifi ilə daxilən razı deyil. Və yada salmaq istəyirəm ki, erməni tərəf dəfələr də deyirdi ki, Azərbaycan BMT-yə məsələ çıxarsa, ümumiyyətlə bu danışıqlardan çıxacaq ki, Azərbaycan getsin Dağlı Qarabağla danışsın. Və indi bu təşəbbüslə çıxış edərək və lap səs vermənin nəticəsində kifayət qədər məqbul olmamağın nəzərdə alaraq, Azərbaycan bu təşəbbüslə elə bil ki, o Minsk qrupun təkliflərinin pozulmasına və o prosesin pozulmasının belə deyək, ağırlığın Ermənistanın boyuna keçirmək istəyərdi. Ya yenə də deyirəm, Minsk qrupun həmsədirləri faktik olaraq demək olar ki, olan fəaliyyəti ermənilərin bu konfliktdan müəyyən bir qazancdan çıxmağa xidmət edirdi. Və bu təşəbbüslə Azərbaycan həm daxilinə, həm dünya üçün, həm sədrlərin bu məsələlərdə maraq tərəf olan olmağı, onların Ermənistana himayə etməyin, nümayiş etdirməkdir. Yenə də deyirəm, düşünürəm ki, bu səs vermə Azərbaycanın aparılan Minsk qrupu çərçivəsində əlavsız bu həmsədirlərin son təklifləri ilə bağlı, Madriddə verdiyi təkliflərlə bağlı razı olmadığının təzəvürüdür və bu prosesi müəyyən mənada dondurmağa hesablanan addımdır. Əks halda mən tamamilə razıyam ki, ilk addımlar, yəni o müəyyən bir götür-qoy eləmək göstərdirdi ki, o səs vermə hələ olduğu kimi təxminən olacaqdı. Yəni o deməkdir ki, Azərbaycan diplomatiyası bu nəticəni də özü üçün məqbul saymış.
Aha, bu politoloq Rasim Musabəyevin fikirləri idi. İndi Ərəstun bəyin fikirlərini öyrənən Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri.
Bəli, mənə elə gəlir ki, tamamilə rəsmən doğru qeyd elədi ki, Azərbaycan tərəfi bu nəticələri gözləyirdi artıq və burada sözün düzü ya məlumat qıtlığındandır və ya ümumiyyətlə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində hansısa yeni planlarının olması uzbatından mı? Bunu demək bugün çox çətindir, amma Azərbaycan niyə bu sənədin qəbuluna tələsdi, onun müzakirəsinə tələsdi? Bunu demək çətindir. Çünki əslində o sənədin sənəd şəklində təqdim olunmuş sənəd şəklində qalması bəlkə də daha məqbul idi. Nəinki onun bu nəticələrlə qəbul edilməsi və Azərbaycan görünür digər tərəfdən də Ermənistanın daxili siyasi proseslərindən ruhlanaraq və Ermənistanın bugün dünyada çox negativ bir imiclə təmsil olunması nöqtəyi nəzərindən bu addımı atdı, amma hər halda mənə elə gəlir ki, addım istənilən effekti vermədi, amma digər bir tərəfdən isə hər halda bu sənəddir, bu sənəd qəbul edilibdir və Minsk qrupu həmsədirləri ilə Azərbaycanın arasında da münasibətlərə belə deyək ki, aydınlıq gətirildi. Yəni biz uzun illər idi Minsk qrupunun fəaliyyəti haqqında müxtəlif məlumatların sızmasının şahidi olurduq. Amma bu dəfə biz artıq rəsmi kanallardan, yəni Xarici İşlər Nazirliyinin, Nazirinin müavininin, birinci müavininin dilindən eşitdik ki, Minsk qrupu ümumiyyətlə heç bir zaman Azərbaycanın mənafeyini nəzərə almaq istəməyibdir danışıqlar prosesində.
Aha.
Bu zaman da bu sənədin qəbul edilməsi mənə gəlir ki, bu bir növ bir provokativ xarakterdə daşıyırdı. Yəni Minsk qrupuna bir şans verdi ki, həmsədirlərə bir açın
öz ürəyinizdəkiləri göstərin. Və onlar da göstərdilər.
Moskva, deməli, Rusiyanın Xaricişlər Nazirliyi bəyanat verib, onun sizin münasibətinizi öyrənəcək, Rəsul bəy. Bəs mən soruşmaq istəyirdim, BMT-nin bu qətnaməsinin nə təsiri olacaq? Məsələn, Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var. Bax, bu qətnamənin əhəmiyyəti, praktik əhəmiyyəti nədən ibarət ola bilər?
Xüsusilə də yəni nəzərə alaq ki, bu Amerika, Rusiya, Fransa, yəni hansı ki indi Azərbaycan qətnaməsinin əleyhinə çıxmışdılar. Bunlar Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir. Yəni Minsk qrupunun həm sədri olmaqla yanaşı, həm də BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləridir. Yəni onların iştirakı ilə qəbul olmuş 4 qətnamənin heç bir rolu yox idisə, indiyə qədər bunlar yerinə yetirilməyibsə, Azərbaycan diplomatiyası baş assambleyanın qətnaməsini arxalanmağı nə qədər əsaslı olardı?
Söhbət ona arxalanmaqdan gedmir. Yəni, bəli, bu sənədlə buna 39 dövlət yox, 139 dövlət səs versəydi. Yəni, hüquqi bir nəticə yaratmır. Bu daha çox bir siyasi sənəddir. Dünyanın hələ bir ki, bir mövqeyin müəyyənləşdirən bir sənəddir. Ancaq hər bir halda Lapos 39 dövlət səs veribsə ona və 100 dövlət bir tərəf qalıb, bu bir istinad olunan bir sənəddir. Yəni, Azərbaycan tərəfi daimi deyə bilər ki, xeyr, o təklifləri ki, siz o Minsk qrupdan gətirib bizə təqdim edirsiniz, onlar BMT-nin qəbul elədiyi sənədlərlə üzləşmir və Azərbaycan üçün məqbul deyil. Yəni, bu baxımdan Azərbaycana bu sənəd lazım ola bilər. Ancaq hər bir halda gözləmək ki, o sənədin qəbulu ilə erməni tərəfində ya qorxacaq, ya indi bir utanacaq gedib Azərbaycanın işğal etdiyi torpaqlardan çıxacaq, xeyr, bu sadə löflük olardı.
Rusiyanın mövqeyi burada bir qədər maraq doğurur. Hər ki qonağımız üçün də istəyərdim diqqətinə çatdırım. Mən efirdən əvvəl Rusiyalı həmsədir Yuri Mezekovla söhbət eləmişdim. O bildirirdi ki, sevimli prinsiplər var hər bir ölkə üçün və Azərbaycan da özü üçün sevimli prinsiplərə arxalanıb və bu qətnaməni irəli sürüb və Minsk qrupunun vasitəçiləri vasitəçi olaraq buna heç vaxt dəstək verə bilməzdilər. Bir buna mümkünsə mövqe bildirək, həm də vaxtımız azdır, ABŞ-ın da mövqeyi bir qədər bizim üçün maraq doğurur. Məlumdur ki, Birləşmiş Ştatlar Quamı həmişə dəstəkləyən bir ölkə kimi tanınıb və Quamın özünün qətnamələri də olub BMT Baş Assambleyasında və Birləşmiş Ştatlar bunu dəstəkləyirdi. Bəs nəyə görə bu dəfə Quam, yəni Azərbaycanın yanında olduğu halda Birləşmiş Ştatlar konkret mövqe bildirmədi, hətta yəni qoşuldu digər həmsədirlərə və xüsusilə də mən söhbət eləmişdim bəzi politologlara, onlar bildirirlər ki, Birləşmiş Ştatlar açıq şəkildə bildirməsə də ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice, yəni bu səs vermədən bir neçə gün əvvəl Dalı-Qabağ münaqişəsi yaxın vaxtda həllinə inanmadığını bəyan etməklə bir növ bu qətnamənin, yəni tərəfdarlarının tərəddüdlərini aradan qaldırmış olub. Yəni gizli şəkildə belə bir dəstək olub. Necə fikirləşirsiniz? Nə qədər həqiqətdir bu mülahizələr?
Rəsim bəy, buyurun sizə işte.
Yəni, həmsədir dövlətlər doğrudan da bu konfliktin nizamlamasında daimi çalışırlar ki, bəlkə təkrar edirəm, Ermənistan bu konfliktdan müəyyən bir qazancla çıxsın. Və bu əslində bu səs vermə də bunu göstərdi. Və bu Azərbaycan üçün tamamilə məqbul olmayan bir yanaşma idi. Rusiyanın Ermənistan bilavasitə müttəfiqidir. Açıq şəkildə o dövlətə himayə edən Rusiyanın mövqeyi aydındır. Azərbaycan üçün də aydındır. Fransa gizli şəkildə Ermənistana daimi himayə edirdi. Onların da mövqeyi aydındır. Və həmin o genosidlə bağlı onların parlamentin qəbul etdiyi sənəd kifayətdir bu baxımdan. Və Türkiyənin Avropaya buraxmamağı da burada yenə də deyirəm, bu dövlətin mövqeyini açır. O ki, qaldı ABŞ. Bəli, ABŞ bu iki həmsədirdən Azərbaycan üçün mövqeyi daha yaxın idi. Və indi o Condoleezza Rice-ın Kongresdə çıxışı ki, konfliktin nizamlaması ilə bağlı yəni müsbət heç nə gözlənilmir. Bu da yəni o Minsk qrupu çərçivəsində olan təşəbbüslərin Azərbaycan üçün məqbul olmadığı və onu əslində qəbul etmək istəməsinin bir nümayişi idi. Və demək istəyirəm ki, o təkliflər dolayısı yolla yerinə deyirəm, Azərbaycandan Dağlıq Qarabağın ayrılmasına xidmət eləyən bir təkliflər idi. Yəni, belə olan halda, yenə deyirəm, mənim üçün Rusiyanın mövqeyi və onların narazı qalmağı aydındır. Ancaq bu indi, yenə deyirəm də, konkret bu dövlətin Azərbaycana və Ermənistana yanaşması. ABŞ da düşünürüm ki seçki qabağıdır o yani özlərinə qarşı erməni icmasının qoymamaq xatirinə müəyyən mənada ABŞ'ın da maraqlarına yani onların da fikirlərinə görə yani konkret vəziyyəti qiymətləndirərək onlar daima hiss edirlər ki əşi verin bu Qarabağ ermənilərə əl çəksinlər sizdən. Ancaq təbii olaraq ki Azərbaycana bu cür yanaşmada məqbul deyil.
Aha, çox sağ olun Rasim Bey. Bu Rasim Musabeyevin politologun fikirləridir. Ərəstun Bey'in fikirlərini.
Mənə elə gəlir ki, birincisi Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında belə bir cəhd olunubdur ki, bu bəyanat az qala həmsədr dövlətlərin razılaşdırılmış mövqeyi kimi təqdim olunsun. Amma bəyanat hər halda Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatıdır və onu Rusiyanın mövqeyi kimi də qəbul etmək lazımdır. Və ümumiyyətlə Rusiyanın Azərbaycana Qarabağ məsələsində vasitəçilik etməyə haqqı yoxdur. Biz bunu dəfələrlə qeyd eləmişik və bu Azərbaycanda çox danışılan bir mövzudur. Çünki bütün bu separatçı hərbi əməliyyatların arxasında Rusiya dayanır və Rusiyanın regionda geosiyasi maraqlarını reallaşdırmaq istəyi dayanır. Rusiyanın regionu öz təsir dairəsində saxlamaq istəyi dayanır. Və bu baxımdan da Rusiyanın bu cür yanaşması çox təbiidir. Bilirsiniz ki, Rusiyanın özünün daxilində separatçılıq olanda Rusiya Grozny boyda şəhəri bombardıman elədi, vəhşicəsinə darmadağın elədi 20-ci əsrin sonunda və dünyaya Rusiya siyasətinin iç üzünü göstərdi, sifətini göstərdi ki, o Əfqanistandan və Macaristandan Çexoslovakiyadan belə dəyişməyibdir həmin Rusiyada. Digər dövlətlərə gəldikdə isə, Fransaya gəldikdə, bəli, Fransa da ermənipərəst dövlətdir, onun Ermənistanla əlaqələri, Türkiyə baskıları məlumdur bizim hamımıza. Amerika Birləşmiş Ştatlarına gəldikdə, Amerika Birləşmiş Ştatları regiona daxil olmaq istəyən dövlətdir və burada Rusiya ilə rəqabət aparır. Və çox təəssüf ki, fövqəl güclərin regiona daxil olmaq istəyi Ermənistanla müttəfiqlikdən keçir. Nə dərəcədə təəccüblü olsa da bu belədir. Çünki Ermənistan regionun bütün dövlətlərinə təsir vasitəsi kimi, hədə qorxu vasitəsi kimi istifadə oluna biləcək dövlətdir və Ermənistan öz tarixi boyu sübut eləyibdir ki, o bu funksiyanı üzərinə götürməyə hazırdır, bu çirkli işi görməyə hazırdır.
Ərəsim, mümkünsə yekunlaşdıraq bizim vaxtımızı qutaraq.
Bu baxımdan da Amerika Birləşmiş Ştatlarının da Ermənistana reverans etməsi təəccüblü görünməməlidir.
Aha, minnətdaram sizə, çox sağ olun. Buyurun. Bu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu idi və telefonda həmçinin deməli politoloq Rasim Musabeyev də var idi. Biz Rusiyanın son bəyanatını, Minsk qrupunun həmsədrlərinin Azərbaycanla bağlı, qətnamə ilə bağlı deməli münasibətini şərh eləyirdik. Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Endorsi Sainisi deyib ki, Amerikanın BMT-nin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməsinin əleyhinə verdiyi səs Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə çıxması demək deyil. Bugün qəzetlər bu barədə daha doğrusu Yeni Müsavat qəzeti çıxır. Artıq qəzetləyicimiz bilir ki, bizim bazar günləri əsasən Yeni Müsavat qəzeti işləyir. Pənah Hüseyin deyib ki, millət vəkili, məlum qətnamənin qəbulu Azərbaycan xarici siyasətinin uğurudur. Bir daha Birləşmiş Ştatlar Təşkilatı tərəfindən Millətlər Təşkilatı tərəfindən Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təsdiqi və işğal olunmuş torpaqlarımızdan erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması tərəfinin ifadə olunması heç şübhəsiz ki, mühüm əhəmiyyətə malikdir. Yeni Müsavatın müsahibəsində bugün bunu Pənah Hüseyin deyib.
Yeni müsavat başqa mövzulardan da bəhs edib. Məsələn, qəzetdə bir xəbər var ki, dünən 16 saatlarında tanınmış vəkil Osman Kazımov naməlum şəxslərin hücumuna məruz qalıb. Olay dünən axşam saat 21 radələrində baş verib. Yaşadığı 9-cu mikrorayon ərazisindəki mənzilindən 200 metr aralıdaykən vəkilə 3 nəfər naməlum şəxs hücum edib. Daha bir nəfər isə maşında oturaraq hücumçuları gözləyib. Qəzet məlumatın özünü təsdiqləmək üçün Osman Kazımovun özü ilə müraciət edib və o təsdiqləyib xəbəri. Qəzet xatırladı ki, qısa müddət əvvəl vəkilə təhdid zəngləri gəlmişdi və bu zəngləri xatırladıb müəllif və soruşub Osman bəydən ki, baş verənlərlə bu təhdid arasında nə kimi əlaqə var. Vəkil həmin zəngləri xatırlayıb deyib ki, amma ilk dəfədir ki, həyatıma bu cür açıq aydın şəkildə sui-qəsd baş verir. Bu qəzetlərin icmalı idi.
Bir məlumatı da oxuyum. Sizə dolların qiyməti getdikcə düşməyə başlayır. Bir avro artıq Asiya birjalarında $1 58 sentə satılıb və bu da onun rekord göstəricisi hesab olunur. Ləbər artıq mən sadə göstərir, bir reportajımız da var.
Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin yararlanmış müxbiri martın 17-sində xəstəxanadan çıxmalıdır. Aqil ilə onun anası ilə Ülviyə bugün söhbət edib və palatada söhbət edib və bu söhbəti gəlin qısaca olaraq dinləyək.
Necəsiz Agilin?
Dünəngə nisbətən yaxşıyam. Sol tərəfim keyil, bir də qolumda. Yəni belə ağrı var.
Mən belə bir eşitdim ki, xəstəxanadan çıxartmaq istəyirlərsən.
Belə yox, ümumiyyətlə, reanimasiyadan çıxan kimi çıxartmaq istəyirlər. Mən bunların məqsədi nə idi? Həkimin özü demişdi ki, bu gündən çıxa bilər. Yəni, sırağa günü hadisə baş verir. Ağaca bir insanın barmağı sınırsa, bir iki gün qalır. Hər azı ürəyin ayəsindən bıçaqlanmadsa, bu necə ola bilər ki? Yəni, bu mümkün deyil. Yəni, bu da aydın açıq görünür ki, buna nəsə yuxarıdan təziklər var. Yəni, bu belə. Buna baxmayaraq elə düzdür. Mən qalmağımı istəyirdim. Şəraitsizlikdir. Yəni, ailəmə yazığım gəlir. Yəni, əziyyət çəkilir. Ona görə, yəni, sabahdan fikirləşmişəm çıxıb birbaşa rayona getməliyəm. Orada müalicəmi davam etdirəcəm.
Hansı rayondan siz əqib?
Kürdəmirdən.
Də yadımdadır. Bəxtiyar Sadıqov Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru demişdi ki, Aqil o qədər tanımış jurnalist deyil. Ola bilsin, indi mətbuatı izləməyənlər var. Necə gəlmişsiniz jurnalistikaya, Aqil?
İxtisasım jurnalistika fakültəsini bitirmişəm. Yəni, əsgərliyim, ondan sonra da əsgərliyə getmişəm. Yəni, ondan 2007-nin yanvarından ta bugünkü günə qədər azadlıqda işləyirəm. Elə əməkdaşlığı da oradan. Yəni,
neçənci ildənsiz?
83 dəvəlidir.
Aqil, bəlkə də ağır olacaq təzədən o vaxtı xatırlamaq, bilməm nə dərəcədə uyğundur, amma hər halda ictimai maraq kəsb eləyir də sizin ictimai diqqəti cəhdi sizinlə bağlı bu hadisə. Hadisə apellyasiya məhkəməsinin qabağında baş verib, düzdür? Yəni, haradaydı siz, neynirdin?
Mən işdən çıxırdım, evə gələndə olmuşdum.
Nəşriyyatdan qayıdır?
Bəli, nəşriyyatdan evə gedir. Deməli, mən aynı 22-sindən bura. 22-sində Zeytun bağında döyülmüşdüm. Bu da aydın idi. Hər bir döyülməyin barədə kütləvi informasiya vasitələrinə məlumat verilmişdi. Yəni, işdə 7-ci polis bölməsində və müxtəlif mənə vasitələrlə də, yəni düzdür, iş örtbası elədilər. Vasitəçi elib barışıq vermək istəyirdilər. Yəni, qan bulu deyilən, düzdür, mənə o ifadə çatmır. Öz şəxsiyyətimə mən sığışdırmıram mən onu. Bundan rəddindən sonra ondan sonra dəfələrə izlənmişəm, hiss elədim. Yəni, əmin məni vuranlardan, yəni biri, yəni vuranları tanımıram, əmin günü izləyirdim. Yəni, 4 nəfərin biri izləyən adamlar idi və həmin hadisədən sonra baş verib izlənməyə. Biz bunu müəyyən vasitələrlə deyirlər ki, ki, ailəm mənusu, məişədə və yaxud mən heç bir kəsdən nə ailəm, ailəmdir, rayonda yaşayandır. Yəni, heç kəsdən şey yox. Yəni, elə bir şey heç ağılıma gəlmir, nədir? Yəni, özümün də belə bir dəliqanlı da deyiləm. Sadəcə, qələm ola bilsin ki, itindir, kimisə incidir.
Haqqın, özünü versin, nədir? Səncə, hansı yazıya görə bunu eləyə bilərlər? Yəni, sən hesab etsən ki, bu zeytunluqla bağlı eyni məsələnin davamıdır da, bu döyülmənin davamı.
Bilirsiniz, mən bilirəm. Mən konkret, hətta zərbə mənə kimdən deyib, mən bunu bilirəm. Məsbəli, mən onunla əlaqələndirirəm. Başqa bir vasitə heç vaxt ola bilməz, nə də yozla da bilməz. Hətta hüquq mühafizə sistemləri bunu başqa istiqamətlərə yönətsələr də, və yaxud da bəzi dırnaq arası telekanallar, mən özüm izləyə bilmirəm, o şərait yoxdur. Mənə vasitələri çatdırırlar. Və bunu kimisə üstünə, və yaxud da mən eşitdim ki, biz gülməlidir, yəni, və yaxud da hansısa bir siyasi don geyindirirlər. Yəni, bu lazım deyil. Mən bilirəm ki, kimlərdir və məhz bununla əlaqədərdir. Başqa heç, yəni, ən azından 7-ci polis bölməsi bu işi ört basır elədirsə və cinayət işi açmaq fikri olmadısa...
Döyülmək məsələsi.
Bəli, döyülmək məsələsi. Məhz həmin izlər oradan gəlir və bunlar da məhz hüquq mühafizə sistemləri bu şəraiti yaratdılar ki, elə mən də ən azından bıçaqlan. Bu mənim üçün ölmə bərabərdir. Başı bəlalı zeytunluq bağlı budur. Məsələ də budur. Yuxarıdakılar da bilirlər ki, və demonlar ölkənin Bakı ahalisi bilir ki, zeytunluq ərazisi kimə aiddir.
Bu, Aqil Xəlilin dedikləri idi. Dünən mən onun yanında olmuşdum. Musa Nağayev adına klinikada polislər doğrudan onun deməli palatasının qarşısında dayanmışdılar. Aqil dedi ki, mənə ehtiyac deyil indi, mənim təhlükəsizliyimi qoruyurlar, incik danışırdı. Əsas odur ki, indiyə qədər neçə dəfə xəbərdarlıq eləmişəm, amma mən təhlükəsizliyim barədə fikirləşməyiblər, heç cinayət işi də açılmamışdı. Fevralın 22-sində mən Zeytunluq bağında döyəndə. Belə Aqil hələli özünü yaxşı hiss eləyir və bugün xəstəxanadan çıxmalıdır.
İndi xəbər başlığını bir daha xatırladaq.
Yaşımızın axırıdır.
Buyurun. Ya.
Moskva hesab edilir ki, BMT-nin Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı qətnaməsi yalnız Bakının maraqlarına cavab verir. Azərbaycan tərəfi deyir ki, rəsmi Bakının ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə etibarı zədələnib.
Azadlıq qəzetinin hücuma məruz qalan yaralanan əməkdaşı Aqil Xəlil bugün xəstəxanadan çıxmalıdır.
Bugün Pakistanın parlamenti seçkidən sonra